Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu
Andy Weir, Marťan.
Deníkový záznam Sol 6. Jsem v hajzlu. Tak zní můj kvalifikovaný názor. V hajzlu. Výprava, na které jsem měl prožít nejskvělejší 2 měsíce svého života, se po 6 dnech změnila ve zlý sen. Ani nevím, kdo si tenhle deník přečte. Myslím, že nakonec ho někdo najde. Třeba za 100 let. Pro úplnost. 6. solu jsem nezahynul. Zbytek posádky si to určitě myslel, což jim nemůžu mít za zlé. Snad za mě celá země držela den smutku a moje stránka na Wikipedii teď praví Mark Watney je jediným člověkem, který zemřel na Marsu. A pravděpodobně to tak dopadne, protože tady umřu. Jenomže ne 6. solu, jak si všichni myslí. Takže, odkud mám začít? Program Ares. Pozemšťané zamíří k Marsu a jejich zástupci poprvé stanou na jiné planetě, čímž posunou obzory lidstva a tak dále. Posádka Aresu 1 splnila úkol a astronauti se vrátili jako hrdinové. Konali se slavnostní promenády a celý svět je oslavoval a miloval. Ares 2 dosáhl téhož na jiném místě na Marsu. Jeho posádce po návratu domů potřásli rukama a nalili kafe. Ares 3. Tak to je moje mise. Tedy nejenom moje. Vede ji velitelka Luizová. Já jsem byl pouhým členem posádky. Vlastně jsem měl ze všech nejnižší hodnost. Velení mise by mi připadlo jedině v případě, že by nezbyl nikdo jiný. No a co? Teď velím. Zajímalo by mě, jestli můj deník najdou dřív, než zbytek posádky zemře na sešlost věkem. Předpokládám, že se v pořádku vrátí na zem. Kolegové, jestli tohle čtete, nebyla to vaše chyba. Udělali jste, co jste museli. Na vašem místě bych jednal stejně. Nic vám nevyčítám a jsem rád, že jste přežili. Asi bych měl vysvětlit, jak marzovské mise probíhají, a to pro případné laické čtenáře. Na oběžnou dráhu kolem Země jsme se dostali normálně, obyčejnou lodí na Hermes. Všechny mise Ares využívají Hermes k cestě na Mars a zpátky. Je to opravdu velký kosmický koráb a jeho stavba přišla NASA na spoustu peněz. Jakmile jsme doletěli na Hermes, 4 další bezpilotní mise nám dopravily palivo a zásoby, zatímco jsme se připravovali na cestu. Když bylo všechno nachystané, zamířili jsme k Marsu. Ale ne moc rychle. Doby těžkých pohonných jednotek s chemickým palivem a přechodů na heliocentrickou dráhu už jsou pryč. Hermes pohánějí jontové motory. Ty vyvrhují ze zadní části lodi Argon dost svižně na to, aby se dosáhlo jistého malého zrychlení. Vlastně není ani třeba velkého množství látky, takže nás ta trocha argonu, společně s jaderným reaktorem obstarávajícím energii, vytrvale urychluje celou cestu. Překvapilo by vás, jakou rychlost dokážete získat díky nepatrné, ale dlouhodobé akceleraci. Mohl bych vás zahrnout příhodami, jak jsme si let báječně užívali, ale neudělám to. Zatím se necítím na to, abych se k tomu vracel. Postačí, když řeknu, že jsme po 124 dnech dorazili k Marsu, aniž bychom se vzájemně uškrtili. Na povrch planety jsme pokračovali v přistávacím modulu MDV, což je zkratka slov Mars Descent Vehicle. Je to v podstatě velká plechovka opatřená několika lehkými pomocnými raketami a padáky. Jeho jediným úkolem je dopravit 6 lidí z oběžné dráhy na povrch, aniž někdo z nich přijde o život. A teď to nejpodstatnější, pokud jde o průzkum Marsu. Všechny krámy tam musíte navozit předem. Celkem 14 bezpilotních misí přepravilo všechno, co jsme měli během operací na planetě potřebovat. Všechny lodě s dodávkami měly přistát zhruba ve stejné oblasti, což se víceméně podařilo. Zásoby nejsou tak křehké jako lidé a můžou na zem dopadnout hodně tvrdě. Jenom pak po povrchu dost poskakují. Samozřejmě nás na Mars neposlali, dokud si neověřili, že se všechny zásoby dostaly na povrch a kontejnery zůstaly neporušené. Od začátku do konce, včetně zásobovacích letů, trvá marsovská mise zhruba 3 roky. Materiál pro Ares 3 byl na cestě už ve chvíli, kdy se posádka Aresu 2 vracela domů. Nejdůležitější součástí předběžných dodávek byl přirozeně MAV, Mars Ascent Vehicle, marsovský vzletový modul. S jeho pomocí jsme se měli po dokončení operací na povrchu dostat zpátky na Hermes. MAV dosedl měkce, na rozdíl od jiných zásob skákajících jako míče. Pochopitelně neustále komunikoval s Houstonem a kdyby nastaly jakékoliv problémy, obletěl by Mars a zamířil zpátky bez přistání. MAV je bezvadná věc. Ukázalo se, že s využitím patřičných chemických reakcí v marsovské atmosféře lze z každého kilogramu vodíku, který na Mars dopravíte, vyrobit 13 kilogramů paliva. Jenom to jde pomalu. Naplnění nádrže trvá 24 měsíců. Proto modul vyslali tak dlouho před naším příletem. Dokážete si představit, jak jsem byl zklamaný, když jsem zjistil, že MAV zmizel. K tomu, že jsem málem zahynul, vedl absurdní sled událostí a ještě absurdnější série způsobila, že jsem zůstal naživu. Mise je naplánovaná tak, aby zvládla nápor písečné bouře až do 150 km za hodinu. Proto v Houstonu samozřejmě znervozněli, když nás bičovali větry o rychlosti 175 km za hodinu. Všichni jsme se navlékli do letových skafandrů a schromáždili se pro případ ztráty tlaku uprostřed hubu. Tak říkáme našemu marsovskému obydlí, tedy habitatu. O hub jsme se však nebáli. MAV je kosmická loď. Má spoustu jemných součástek. Nějakou dobu v bouři přečká, ale nevydrží nápor písku do nekonečna. Po hodině a půl neustávajících porivů se NASA rozhodla vydat příkaz k přerušení mise. Nikomu se nechtělo ukončit plánovaný měsíc pobytu po pouhých 6 dnech, jenže kdyby se MAV něco stalo, zůstali bychom tady trčet. Museli jsme v bouři přejít z hubu do MAV. Bylo to riskantní, ale co nám zbývalo? Zvládli to všichni, kromě mě. Náš komunikační talíř, který odesílal signály z hubu k Hermesu, se při porivu vytrhl ze základů a jako padák odletěl ve větru. Přitom polámal soustavu přijímacích antén. Jedna z těchto dlouhých, tenkých antén mě zasáhla. Projela skafandrem jako kulka máslem a já jsem ucítil nejhorší bolest v životě, protože mi rozpárala bok. Matně si vzpomínám, že jsem nemohl popadnout dech, z plic mi unikl vzduch a pokles tlaku ve skafandru se projevil bolestivým praskáním v uších. Poslední věc, na kterou si pamatuju, je to, jak ke mně Johansenová zoufale natahuje ruku. Probudil mě kyslíkový poplach ve skafandru. Vytrvalé, otravné pípání mě vytrhlo z hluboké, absolutní touhy prostě natáhnout bačkory. Bouře opadla. Ležel jsem obličejem dolů, skoro pohřbený v písku. Jak jsem se omámeně probíral, uvažoval jsem, proč nejsem mrtvější. Anténa měla dost energie, aby prorazila skafandr a můj bok, ale zastavila ji pánev. Takže ve skafandru, a taky ve mně, zela jenom jedna díra. Odletěl jsem hodně dozadu a skutálel se z prudkého svahu. Protože jsem ležel otočený k zemi, anténa se ohnula do značně ostrého úhlu a tlačila na díru ve skafandru. Tím ji trochu utěsnila. K otvoru stékal pramínek krve z rány. Jakmile krev dospěla k porušenému místu, proudící vzduch a nízký tlak z ní odpařili vodu a zůstala jen mazlavá hmota. Krvavé břečky přibývalo. Hromadila se kolem díry a zastavila únik do té míry, že se s ním skafandr dokázal vypořádat. Skafandr odvedl skvělou práci. Zaznamenal pokles tlaku a neustále doplňoval vzduch z láhve s dusíkem, aby ho vyrovnal. Jakmile se únik dal zvládnout, k nahrazení ztrát stačila jen trocha nového vzduchu. Zanedlouho se vyčerpaly pohlcovače oxidu uhličitého, CO2, ve skafandru. Tohle je opravdový omezující faktor podpory života. Nikoli množství kyslíku, který si sebou nesete, ale objem CO2, který dokážete odstranit. V hubu mám oxygenátor, velké zařízení, jež rozkládá CO2 a vrací kyslík do oběhu. Jenže skafandry se musí nosit a tak využívají jednoduchý proces chemické absorpce s výměnými filtry. A já jsem byl v bezvědomí dost dlouho na to, aby moje filtry přestaly fungovat. Skafandr tento problém odhalil a přešel do nouzového režimu, kterému inženýři říkají pouštění žilou. Protože skafandr nedokázal oddělit CO2, záměrně vypouštěl vzduch do marsovské atmosféry a doplňoval ho dusíkem. V důsledku porušení a pouštění žilou dusík rychle došel. Zbývala mi jen kyslíková láhev. A tak skafandr udělal to jediné, co mě mohlo udržet při životě. plnil se čistým kyslíkem. Teď mi hrozila otrava kyslíkem, protože jeho nadměrné množství může popálit nervovou soustavu, plíce a oči. Bizarní smrt pro někoho s netěsnícím skafandrem. Přemíra kyslíku. V jednom kuse mě provázelo znepokojivé pípání, alarmy a varování. Ale právě výstraha před vysokou hladinou kyslíku mě probrala. Objem výcviku před vesmírnou misí je ohromující. Na Zemi jsem trénováním nouzových postupů ve skafandru strávil celý týden. Věděl jsem, co mám dělat. Opatrně jsem zvedl ruku k boku helmy a uchopil lepící soupravu. Vlastně je to jenom trychtýř s pístem na uším konci a neuvěřitelně lepkavou pryskyřicí na tom širším. Pracuje se s ním tak, že necháte píst otevřený, aby jim mohl unikat vzduch a nebránil pryskyřici důkladně přilnout. Potom píst zasunete, čímž díru ucpete. Problém byl s odstraněním antény. Vytrhnul jsem ji co nejrychleji a zamrkal, když mi náhlý pokles tlaku způsobil závrať a ránou v boku projela příšerná bolest. Přiložil jsem lepící soupravu na otvor a uzavřel jej. Trychtýř držel. Skafandr doplnil uniklý vzduch dalším kyslíkem. Zkontroloval jsem displej na ruce a zjistil, že jsem na 85% kyslíku. Pro srovnání, pozemská atmosféra ho obsahuje kolem 21%. Nic se mi nestane, ale nesmím takhle zůstat moc dlouho. Vrávoral jsem do svahu zpátky k hubu. Když jsem vyšplhal nahoru, spatřil jsem něco, co mě hodně potěšilo a dost rozesmutnilo. Hub byl nedotčený, hurá, a MAV zmizel. Sakra. Hned jsem věděl, že jsem v hajzlu. Ale nechtělo se mi umřít venku. Dovlekl jsem se k hubu a vešel do přechodové komory. Jakmile se naplnila, sundal jsem si helmu. V hubu jsem si svlékl skafandr a pořádně si prohlédl ránu. Potřebovala zašít. Naštěstí jsme se všichni obeznámili s postupy základních ošetření a hub byl skvěle vybavený lékařským materiálem. Injekce lokálního anestetika, zvlhčení rány, 9 stehů a bylo to. 14 dní budu brát antibiotika, ale dopadne to dobře. Ačkoliv jsem věděl, že to nemá smysl, zkusil jsem nahodit komunikační zařízení. Bez signálu, pochopitelně. Primární satelitní talíř se urval, vzpomínáte. A vzal sebou přijímací antény. HAP má ještě sekundární a terciární komunikační systémy, jenomže ty slouží jen pro povídání s MAV, jehož mnohem výkonnější technika zprávy odesílá Hermesu. Takže tyhle systémy fungují jenom, když je na blízku MAV. Neměl jsem šanci spojit se s Hermesem. Časem bych mohl najít utržený talíř, ale trvalo by mi týdny, než bych ho přitáhl zpátky a opravil, a mezi tím by bylo pozdě. Po zrušení mise Hermes během 24 hodin opustí oběžnou dráhu. Kvůli orbitální dynamice je cesta tím bezpečnější a kratší, čím dřív odletíte. Tak na co čekat? Prohlédl jsem skafandr a zjistil, že anténa prošla biomonitorovacím počítačem. Během pobytu mimo modul jsme propojení v síti, abychom mohli sledovat stav ostatních. Zbytek posádky viděl, jak tlak v mém skafandru padá skoro na nulu a hned na to signály o mých životních funkcích ustaly. Protože mě navíc uprostřed písečné bouře viděli padat propíchnutého bodcem, všechno bylo jasné. Mysleli si, že je po mně. Co taky jiného? Možná proběhla krátká diskuse o tom, jestli půjdou hledat tělo, ale instrukce jsou jasné. Pokud člen posádky zemře na Marsu, zůstává na Marsu. Když mrtvolu necháte na místě, sníží se zatížení MAV pro zpáteční cestu. K dispozici máte víc paliva a širší toleranci chyb při manévrování. Něčeho takového se nevzdáte ze sentimentality. Taková je tedy situace. Uvíznul jsem na Marsu. Nemůžu komunikovat s Hermesem ani se Zemí. Všichni si myslí, že jsem po smrti. Jsem v hubu, který byl navržen na 31 dní. Jestli se porouchá oxygenátor, udusím se. Pokud se pokazí recyklace vody, umřu žízní. Když hub přestane těsnit, jen tak vybuchnu. A jestliže se nic z toho nepřihodí, nakonec mi dojdou potraviny a zemřu hladem. Je to tak. Jsem v hajzlu. Deníkový záznam Sol 7. Fajn, Dobře jsem se vyspal a situace nevypadá tak beznadějně jako včera. Dneska jsem prohlédl zásoby a během rychlého výstupu na povrch zkontroloval vnější vybavení. Jsem na tom následovně. Mise na povrchu měla trvat 31 dní. Zásobovací sondy pro jistotu vezly dost jídla pro celou posádku na 650 dní. Kdyby se jich pár dostalo do problému, stejně bychom pro dokončení mise měli potravin dostatek. Strávili jsme tady 6 dní, než přišla ta hrozná bouře, takže zbývá jídlo pro 6 lidí na 50 dní. Zůstal jsem sám a proto mi vydrží na 300 dní. A to ani nemusím šetřit. Času mám tedy spoustu. Skafandrů pro výstupy ven mi zůstalo taky dost. Každý člen posádky měl 2. Jeden letový pro přistání a start a potom ještě objemnější a robustnější pro operace ve volném prostoru a na povrchu. Můj letový je děravý a dalších 5 si pochopitelně oblékli členové pro cestu na Hermes. Ale všech 6 skafandrů pro pobyt mimo hub je pořád tady a v perfektním stavu. Hub přestál bouři bez jakýchkoliv problémů. Venku to tak růžové není. Nemůžu najít satelitní talíř. Nejspíš odletěl kilometry daleko. MAV je samozřejmě pryč. A kolegové se v něm vrátili na Hermes. Vlastně tady pořád stojí jeho spodní polovina, přistávací stupeň. Nemá smysl tahat ji naspátek, když je hmotnost váš nepřítel. Tahle část se skládá z přistávacích vzpěr, palivového agregátu a všeho ostatního, co podle NASA není třeba pro cestu zpátky na oběžnou dráhu. MDV leží na boku a v trupu má díru. Vypadá to, že bouře utrhla kryt záložního padáku, ten jsme během přistání nepoužili. Jakmile ale padák vyklouzl ven, tahal MDV sem a tam a třískal jim obalvany v okolí. Ne, že by mi MDV k něčemu byl. Pomocné rakety neuzvednou ani jeho vlastní hmotnost. Ale mohly v něm být cenné součástky. Třeba tam pořád jsou. Oba rovery jsou napůl zasypané pískem, ale jinak v dobrém stavu. Jejich tlakové kabiny jsou netknuté. To dává smysl. Operační postup v případě bouře velí přerušit pohyb a počkat, až bouře přejde. Rovery něco vydrží. Vyhrabat je mi zabere asi den. Ztratil jsem kontakt s meteorologickými stanicemi umístěnými ve 4 směrech kilometr od hubu. Možná jsou naprosto v pořádku. Komunikační zařízení hubu teď pracují tak mizerně, že nejspíš nemají ani kilometrový dosah. Soustava solárních panelů byla pokrytá pískem, takže nefungovala. Nápověda, solární panely potřebují sluneční světlo, aby vyráběly elektřinu. Ale jakmile jsem je oprášil, vrátili se na plný výkon. Ať se rozhodnu podniknout cokoliv, budu proto mít spoustu energie. Mám 200 čtverečních metrů solárních panelů a velkou zásobu vodíkových palivových článků pro její uložení. Stačí, když panely jednou za pár dní otřu. Uvnitř je všechno ve vynikajícím stavu díky odolné konstrukci hubu. Provedl jsem úplnou diagnostiku oxygenátoru. 2x. Šlape jako hodinky. Kdyby se s ním něco stalo, můžu dočasně využít rezervní agregát. Ten je ale jenom pro nouzové případy, než opravím hlavní generátor. Ve skutečnosti nerozkládá CO2 a nevrací do atmosféry kyslík, jenom absorbuje CO2, podobně jako skafandry. Měl by vydržet 5 dní, než se filtry zanesou, což mi poskytuje dalších 30 dní, dýchá jeden člověk místo 6. Takže mám něco jako pojistku. Recyklátor vody taky funguje, jenom nemám žádný rezervní. Jestli se recyklátor rozbije, budu pít vodu ze zásob, dokud nespíchnu primitivní kolonu k převaření moči. Kromě toho vlivem dýchání ztratím asi 0,5 litru vody denně, dokud vlhkost v hubu nedosáhne maxima a voda se nezačne srážet na povrchu věcí. Potom začnu olizovat stěny. Doslova. Prozatím ale s recyklátorem nejsou žádné problémy. Takhle to je. Nemusím si lámat hlavu s jídlem, vodou ani přístřeším. Dávky potravin hned snížím. Už takhle jsou skromné, ale zřejmě můžu přežít na 3/4 denního přídělu. Místo 300 dnů bych tak získal 400. Při prohlídce ošetřovny jsem objevil velké balení vitamínů. Multivitamíny mi vydrží roky. Tím odpadají potíže s výživou. I když pokud mi dojde jídlo, zemřu hladem, bez ohledu na to, kolik vitamínů budu polikat. Na ošetřovně jsem našel morfin pro nouzové případy. A je ho tam dost na smrtelnou dávku. Nehodlám pomalu vyhladovět, to vám povídám. Kdyby na to došlo, zvolím jednodušší konec. Každý účastník mise měl dvě specializace. Já jsem botanik a strojní inženýr. V podstatě opravář, který si hraje s rostlinkami. Strojařina by mi mohla zachránit život, kdyby se něco porouchalo. Přemýšlel jsem, jak přežiju. Není to úplně beznadějné. Asi za 4 roky budou na Marsu lidé, až dorazí Ares-4. Pokud program nezruší kvůli mé smrti. Ares-4 přistane v kráteru Schiaparelli, který leží zhruba 3200 km od planiny Acidalia Planitia, kde se nacházím já. Nepřichází v úvahu, že bych se tam dopravil sám. Ale pokud dokážu komunikovat, mohl bych si zavolat o pomoc. Nevím jistě, jak by to s dostupnými prostředky zvládli, ale v NASA pracuje spousta chytrých lidí. Můj úkol je jasný. Najít způsob, jak se dorozumím se Zemí. Kdyby to nešlo, tak najít způsob, jak se dorozumím s Hermesem, až se za 4 roky vrátí s posádkou Aresu 4. Samozřejmě nemám žádný plán, jak přežít 4 roky s potravinami na 1 rok. Ale jedno po druhém. Prozatím mám dost jídla a cíl. Opravit to zatracené rádio. Deníkový záznam Sol 10. Po 3 výstupech mimo hub pořád nemám tušení, kam se poděl komunikační talíř. Vyhrabal jsem jeden rover a sjezdil s ním okolí, ale po několika dnech toulání jsem dospěl k názoru, že je čas to vzdát. Bouře talíř nejspíš odnesla hodně daleko a zametla za ním všechny stopy. A pravděpodobně je taky zasypaný. Dneska jsem se zabýval hlavně zbytky antén. Je na ně opravdu smutný pohled. Vzhledem k jejich stavu by vyšlo na stejno, kdybych na zem zkoušel křičet. Mohl bych vyrobit něco jako talíř z kovu, který najdu na základně, jenže nedělám na krátkovlnné vysílačce. Komunikace mezi Marsem a Zemí je dost složitá a vyžaduje mimořádně specializované vybavení. Něco takového neslepíte ze staniolu žvíkačkou. Výstupy musím plánovat stejně pečlivě jako příděly potravin. Filtry CO2 nejdou vyčistit. Jakmile se zanesou, jsou k ničemu. Mise počítala se 4 hodinami pobytu venku na 1 člena posádky denně. Filtry CO2 jsou naštěstí lehké a skladné, takže jich NASA mohla poslat víc, než kolik jsme potřebovali. Celkem mám filtrů CO2 zhruba na 1500 hodin. Potom si každý výstup vyžádá pouštění žilou. 1500 hodin se může zdát hodně, jenže já tady strávím nejmín 4 roky a jestli mám mít nějakou naději na záchranu, musím 2 hodiny týdně oprašovat solární panely, takže žádné zbytečné vycházení. Taky mě napadlo, jak bych si mohl opatřit jídlo. Třeba mi botanická průprava přece jen k něčemu bude. Co dělá botanik na Marsu? Konec konců, tahle planeta je známá tím, že na ní nic neroste. Měl jsem zjistit, jak se rostlinám daří v marsovské gravitaci a jestli by se dala nějak využít zdejší půda. Stručná odpověď zní, dala, skoro. Marsovská půda obsahuje základní stavební kameny pro růst rostlin, jenže v pozemské půdě se děje spousta věcí, které ta marsovská neumí, ani když ji umístíte do pozemské atmosféry a přidáte dostatek vody. Bakteriální aktivita, určité živiny poskytované živočichy a tak dále. Tohle všechno na Marsu chybí. K mým úkolům během mise patřilo vyzkoušet, jak si rostliny vedou v různých kombinacích pozemské a marsovské půdy a atmosféry. Proto sebou mám trochu pozemské půdy a semínka. Není to ale žádná sláva. Hlíny mám zhruba 1 truhlík a semena patří k několika druhům travin a kapradin. Na Zemi patří k nejodolnějším a proto je NASA vybrala jako pokusný materiál. Mám tedy 2 problémy. Málo půdy a naprostý nedostatek jedlých plodin, které bych mohl zasít. Ale jsem botanik, no ne? Měl bych něco vymyslet. Pokud ne, asi za rok ze mě bude pěkně hladový botanik. Deníkový záznam Sol 11. Zajímalo by mě, jak se v baseballové lize daří Chicago Cubs. Deníkový záznam Sol 14. Vystudoval jsem Chicagskou univerzitu. Polovinu lidí, kteří se mnou byli na botanice, tvořili hippíci, co si mysleli, že se dokážou vrátit k nějakému přírodnímu uspořádání světa. Že výhradně s pomocí sbírání plodů nakrmí 7 miliard lidí. Většinu času se zabývali zdokonalováním metod pěstování marihuany. Neměl jsem je rád. Vždycky jsem dával přednost vědě před keci o novém světovém řádu. Když vršili hromady kompostu a snažili se zachránit každou píď živé hmoty, smál jsem se jim. Podívejte se na ty blázny. Koukněte se na jejich žalostné pokusy napodobit na dvorku složitý globální ekosystém. Já se teď samozřejmě snažím přesně o to též. Schraňuji veškerou biomasu, kterou dokážu najít. Po každém jídle putují zbytky do kompostovacího kbelíku. A pokud jde o další biologický materiál... Záchody v hubu jsou na pokročilé úrovni. Výkaly jsou odsávány, schromažďovány v uzavřených pytlích a odkládány na povrch. S tím je konec. Dokonce jsem jednou vyšel ven, abych pozbíral předešlé pytle exkrementů z doby, než posádka odletěla. Po úplném vysušení už tyto výkaly neobsahují bakterie, ale díky složeným proteinům mohou posloužit jako užitečné hnojivo. Když přidám vodu a aktivní bakterie, rychle se obnoví původní populace zničená smrtonosnou toaletou. Našel jsem velký kontejner, nalil do něj trochu vody a přidal suché exkrementy. Od té doby tam nosím i svoje vlastní. Čím hůř to smrdí, tím lepší věci se dějí. Bakterie v akci. Až sem dostanu marzovskou půdu, můžu ji smíchat s exkrementy a rozhodit. Navrch nasypu pozemskou hlínu. Asi vám to nepřipadá jako důležitý krok, ale je to tak. V pozemské půdě žijí desítky druhů bakterií, které jsou nezbytné pro růst rostlin. Rozšíří se a budou se množit, zkrátka jako bakteriální infekce. Lidské exkrementy se jako hnojivo využívají stovky let. V určitých zemích proto dokonce existuje poetické pojmenování noční půda nebo noční zlato. Za normálních okolností to není ideální postup pěstování, protože se tak šíří nemoci. Jak asi tušíte, výkaly obsahují patogeny, jimiž se lidé mohou nakazit. Ale pro mě to není problém. V téhle směsi jsou jenom patogeny, které už mám. Během týdne bude marzovská půda připravená na to, aby v ní vyklíčili rostliny. Já však se sázením počkám. Přinesu zvenčí další mrtvou půdu a posypuji živou. Nakazím novou půdu a získám dvojnásobek toho, s čím jsem začal. Po dalším týdnu množství zase zdvojnásobím. A tak pořád dál. Celou dobu samozřejmě budu přidávat nové hnojivo. Moje zadnice se na přežití podílí stejně jako můj mozek. Není to nový koncept, který jsem právě vymyslel. Lidé už pár desítek let uvažují o přípravě úrodné půdy z marzovského prachu. Já jsem jenom první, kdo to vyzkoušel. Prohledal jsem sklad potravin a našel lecos, co by se dalo zasadit. Například hrách. Taky dost fazolí. Objevil jsem i pár brambor. Jestli něco dokáže vzklíčit, bude to skvělé. Vzhledem k téměř nevyčerpatelné zásobě vitaminů potřebuju k životu jen jakékoliv kalorie. Celková plocha základny je zhruba 92 metrů čtverečních. Pro svůj záměr ji hodlám zcela využít. Nevadí, že budu muset chodit po hlíně. Bude s tím hodně práce, ale chci celou podlahu pokrýt do výšky 10 cm. To znamená, že do hubu musím natáhat 9,2 desetiny krychlového metru marzovské půdy. Do přechodové komory můžu vzít najednou asi tak desetinu krychlového metru a bude dřina ji nazbírat. Ale když všechno půjde podle plánu, nakonec získám 92 metrů čtverečních úrodné půdy. Jo, jsem botanik. Třeste se před mými botanickými schopnostmi. Deníkový záznam, sol 15. Uf, je to dřina. Dnes jsem strávil 12 hodin venku, abych do hubu natahal půdu. Podařilo se mi pokrýt jenom kout v rohu základny, přibližně 5 čtverečních metrů. Tímhle tempem mi celá práce potrvá týdny. Ale čas je vlastně to jediné, co mám. Několik prvních výstupů jsem docela plýtval časem. Nejdřív jsem plnil malé nádoby a pak je komorou tahal dovnitř. Pak jsem se zamyslel a prostě jsem do komory postavil jeden velký kontejner a skládal nádoby do něj. Tím se práce hodně urychlila, protože přechod komory trvá asi 10 minut. Jsem úplně zničený. A lopaty, které mám, jsou určené na odebírání vzorků, ne na kopáčské práce. Příšerně mě bolí záda. Prohledal jsem zdravotnický materiál a našel Vicodin. Dal jsem si ho asi před 10 minutami. Co nevidět by měl zabrat. Je příjemné vidět pokrok. Přišel čas nasadit bakterie. Po obědě. Dneska si nedám 3/4 příděl. Zasloužím si plnou porci. Deníkový záznam Sol 16. Jedna komplikace, na kterou jsem nepomyslel. Voda. Ukázalo se, že půda, která leží pár milionů let na povrchu Marsu, dočista vyschne. Vzhledem ke svému titulu v oboru botaniky vím něco o tom, že rostliny potřebují vlhkou hlínu. Nemluvě o bakteriích, které se v ní musí usadit jako první. Vodu naštěstí mám, ale ne tolik, kolik bych chtěl. Úrodná půda musí obsahovat 40 litrů vody na krychlový metr. Můj plán počítá s 9,2 desetinami metru krychlového půdy. Takže budu potřebovat 368 litrů vody, abych ji zavlažil. HAP má výborný recyklátor vody. Nejlepší technologie, jaká na Zemi existuje. A tak v NASA usoudili, proč tam posílat hodně vody? Stačí tak akorát pro stav nouze. Lidé potřebují 3 litry vody denně. Dali nám každému 50 litrů. Takže je v HABu celkem 300 litrů. Hodlám obětovat všechno, kromě svých 50 nouzových litrů. To znamená, že můžu zavlažit 62,5 čtverečního metru půdy do hloubky 10 cm. Asi 2/3 podlahy v HABu. To bude muset stačit. Takový je dlouhodobý plán. Pro dnešek je mým cílem 5 čtverečních metrů. Z přikrývek a uniform kolegů, kteří odletěli, jsem vytvořil jeden okraj květináče, jako ostatní posloužily zakřivené stěny HABu. Vznikl tak prostor o zhruba 5 čtverečních metrech. Ten jsem naplnil 10-centimetrovou vrstvou písku. K jeho zavlažení jsem použil 20 litrů drahocené vody. Pak přišla ta nechutnější část. Vyklopil jsem do hlíny velký kontejner exkrementů a málem jsem se z toho smradu pozvracel. Promíchal jsem prach s výkaly lopatou a vzniklou směs rovnoměrně rozhrnul. Potom jsem navrch nasypal pozemskou půdu. Dejte se do práce, bakterie. Spoléhám na vás. Chvíli to tu bude smrdět. Nemůžu otevřít okno. Ale člověk si zvykne. Mimochodem, dneska je díků vzdání. Rodina se sešla na tradiční hostinu u našich v Chicagu. Řekl bych, že tam nebude moc veselo, když jsem před 10 dny umřel. Sakra, nejspíš už se taky konal můj pohřeb. Zajímalo by mě, jestli se někdy dozvědí, jak to bylo doopravdy. Měl jsem tolik práce s tím, abych zůstal naživu, že jsem vůbec nepřemýšlel, čím asi tak procházejí naši. Zrovna teď prožívají tu nejhorší bolest, jakou člověk může zakusit. Dal bych cokoliv, aby se dozvěděli, že jsem živý. Jenom musím přežít, aby se mi to povedlo. Deníkový záznam Sol 22. Paráda. Věci se daly do pohybu. Natahal jsem dovnitř dost písku a můžu se pustit do díla. 2/3 základny pokrývá zemědělská půda. A dnes jsem poprvé zdvojnásobil obdělávanou plochu. Uplynul týden a někdejší marsovský prach vypadá bohatě a nádherně. Ještě dvakrát to zopakuju a budu mít celé pole. Všechna ta práce prospěla mé morálce. Měl jsem co dělat. Ale když se věci trochu usadily a já jsem si u večeře pustil Johansenové sbírku Beatles, zase jsem se propadl do deprese. Propočty ukazují, že jsem se před vyhladověním nezachránil. Co se týče kalorií, vsadil bych nejspíš na brambory. Výborně rostou a mají slušný kalorický obsah, 770 kalorií na kilogram. Věřím, že ty moje vyklíčí. Problém spočívá v tom, že jich nedokážu vypěstovat dost. Ze 62 čtverečních metrů jich za 400 dnů, do doby, než mi dojdou potraviny, sklidím možná 150 kilogramů. To je celkem 115 500 kalorií, tedy v průměru 288 kalorií denně. Při své výšce a hmotnosti potřebuju 1500 kalorií denně, když budu ochoten trochu hladovět. Tomu se neblížím ani zdaleka. Nedokážu z půdy vyžít natrvalo. Ale můžu si prodloužit život. Brambory mi vydrží na 76 dní. Brambory rostou neustále a proto během těch 76 dní vypěstuju v bramborách dalších 22 000 kalorií, které mi poskytnou dalších 15 dní. Další výpočty už jsou celkem zbytečné. Dohromady získám asi 90 dní navíc. Takže začnu hladovět solu 490 místo solu 400. Je to pokrok, ale pokud mám přežít, musím vydržet do solu 1412. kdy přistane Ares 4. To je asi 1000 dnů jídla, které nemám. A nemám ani plán, jak si ho opatřit. Do prdele.